Lukas pasal 13. Harita aya anu arunjukan ka Yesus nyaritakeun yen aya urang Galilea anu diparaehan ku Pilatus waktu keur ngalurban ka Allah. Waler Yesus.
Dumeh eta urang Galilea kitu diparaehanana. Kumaraneh dikira leuwih berat dosana tibatan urang Galilea sejena. Lain kitu, kami ngingetan, maraneh oge lamun henteu tarobat mah bakal paraeh cara kitu. Kumaha ari jelema-jelema anu 18 urang, anu tariwas lantaran katinggang munara rubuh di Siloam. Rek dikira nandakeun dosa maranehna leuwih gede tibatan dosa-dosa urang Yerusalem liana? Sama sakali lain kitu. Kami ngingetan, maraneh oge lamun henteu tarobat mah bakal paraeh kawas kitu.
Geus kitu, Yesus nyarioskeun ieu misil.
Aya hiji jelema, boga hiji tangkal kondang di kebon anggurna. Tuluy diilikan sugan aya buahna, tapi teu manggih. Tuluy ngomong ka tukang kebona, "Tenjo, geus tilu usum ieu tangkal kondang ku kami diilikan buahna, teu manggih hiji-hiji acan. Tuar, nganyeuseupan taneuh bae." Sawios heula juragan sataun deui mah, tembal tukang kebona. Bade dikali sakurilingna di pasihan berak. Upami taun payun buahan atuh langkung sae. Upami angger tebuahan mangga tuar.
Dina hiji poe Sabat, Yesus ngawulang di hiji imah ibadah. Didinya aya hiji awewe anu gering ngarenggeuy geus 18 taun lantaran diranjingan ku roh jahat. Awakna mani bengkung teu bisa lempeng saeutik-eutik acan. Ku Yesus ditinggalian sarta saurna.
Geus cager panyakit teh ibu.
Awakna ku anjeuna tuluy dirampa. Eta awewe ngalempengkeun awakna harita keneh cager. Lempeng ajeg sabiasa pok bae muji ka Allah. Nenjo Yesus nyageurkeun dina poe Sabat, kapala imah ibadah teh amekeun tuluy ngomong ka nu loba pokna.
Aya genep poe pikeun digawe teh. Rek marenta dicageurkeun mah kudu dina poe-poe eta. Ulah dina poe Sabat.
Ku Gusti diwaler.
Anjeun munapek, gening dina poe Sabat oge, jelema-jelema sok ngalaleupaskeun cangcangan sapina atawa kaldena ti jero kandang. Tuluy digiring rek diinuman. Ari ieu awewe turunan Ibrahim, geus 18 taun dibakutet ku iblis. Naha make teu meunang dibebaskeun pedah dina poe Sabat?
Iwaler kitu lawan-lawan Yesus kacida areraeunana. Nu sejen-sejena mah narenyo damel Yesus anu sakitu ajaibna teh kacida sarukaeunana.
Kerajaan Allah teh bisa diibaratkeun naon?
Yesus mariksa.
Naon nu bisa dipake ibaratna? Ibarat siki sasawi, ku jelema dipelakeun di kebona, tuluy jadi tangkal, manuk-manuk nyarieun sayang dina dahan-dahana. Kana naon deui kerajaan Allah teh bisa dimisilkeunana?
Yesus mariksa deui.
Ibarat ragi, ku awewe dipurulukeun jeung digalokeun kana adonan tipung 36 liter. Adonanana bekah kabeh.
Yesus angkat mapai kota-kota jeung desa-desa ngawulang ka jelema-jelema maksadna rek terus ka Yerusalem. Aya anu arunjukan ka anjeuna pokna.
Juragan, leres anu bari saralamet teh mung saeutik?
Waler Yesus.
Maraneh kudu sateka-teka asup liwat panto anu kacida sempitna. Sabab anu harayangeun asup mah loba, tapi henteu bari saeun. Nuboga eta imah hudang nulakan eta panto. Anak maraneh kadinya jeung keketrok ti luar bari ngalengis. Juragan pangmukakeun, bakal diwaler kieu. Kami teu nyaho maneh anu ti mana. Ari ceuk maraneh, abdi-abdi kantos neda, nginum, sasarengan sareng juragan. Juragan kantos ngawulang di desa abdi-abdi. Tapi saur nuboga eta imah, kami teu nyaho maraneh anu ti mana. Kadaritu nyingkah jelema-jelema jahat. Maraneh tinggal tinggarerung nepi kati kekereket narenjo Ibrahim, Ishak, Yakub, jeung nabi-nabi geus araya di jero karajaan Allah. Ari maraneh diusir teu meunang arasup. Jelema-jelema sejen mah nuti wetan, nuti kulon, nuti kaler, nuti kidul, daratang ka kerajaan Allah marilu ngariung pesta. Kitu jadina nu ayeuna ka pandeurian engke bakal tihareula. Nu ayeuna geus tihareula bakal ka pandeurian.
Geus kitu harita aya sawatara urang Farisi anu ngaromong kieu ka Yesus.
Anjeun kudu geuwat kaluar ti daerah ieu ka mana bae. Sabab rek dipaehan ku Herodes.
Waler Yesus.
Bejakeun ka eta ajag. Kaula poe ieu jeung isukan masih keneh ngusir roh-roh jahat jeung nyageur-nyageurkeun nu garering. Sarta dina poe nu katilu, kaula rek ngarengsekeun pagawean. Tapi poe ieu isukan jeung pageto, kami rek neruskeun ieu perjalanan. Sabab teu hade nabi mah dipaehan di mana-mana, lamun lain di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, maneh geus maehan nabi-nabi, maledogan utusan-utusan Allah ka maneh ku batu. Sering pisan kami nyileuk hayang ngarangkul rahayat maneh cara hayam nyerekeman anak-anakna ku jangjangna. Tapi maneh embung. Ku sabab kitu bait Allah anu maneh bakal pada naringgalkeun. Inget, maneh moal nenjo-nenjo kami deui. Nepi kadatang mangsana maneh ngucapkeun kieu. Mugia diberkahan ku Allah anu sumping kalawan pajenengan pangeran.